13-րդ. Պետք չէ մեռնել։ Ժոլիետ հարյուրապետին թողեցինք այն պահին, երբ մարդասպանների ամբոխը խուժում էր ու արկլայի միջնաբերդի գետնափոր բանտը։ Նույն պահին, այն սոսկալի մենախցում փակվելուց ի վեր առաջին անգամ, լսում էր մարդկային ձայն, որ մաքուր ֆրանսերենով ասում էր իրեն. «Հարյուրապետ, պետք չէ մեռնել»։ Ճիշտ է, որ այս խորհուրդը շատ գործնական էր, և ճիշտ է, որ եթե հարյուրապետը ուրիշ որևէ հանգամանքում լիներ, պիտի աշխատեր հետևել դրան։ Եթե բանտարկյալը իր չարչարանքի երկար ու հավիտենական գիշերների ընթացքում քաջալ էր վեր որևէ մեկի կողմից, եթե հույս ունենար, թե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկը մտածում է իր մասին, ինչպիսի խանդավառությամբ հիմա կընդուներ հուսո այս շողը, որքան էլ այն թույլ լիներ ու աննշան։ Բայց մինչ այս բառերը իր ականջին հասած ֆրանսիացի զինվորի պարտականությունն էր մտածել միմիայն մեռնելու և պատվով մեռնելու մասին։ Եվ երբ ստոր մարդասպանները զինված դաշույններով ու յաթաղաններով խուժեցին բանտ, նրան ոտքի վրա կանգնած գտան, թևերը հպարտորեն կրծքի վրա խաչած, որ նշանակում էր, թե պաշտպանվելու փորձ իսկ չի անում։ Բայց չնայած դրան, սադայելների այս նախիրը, ուրիշ ինչ անուն կարելի է տալ նրան, հարցակվեց հարյուրապետի վրա, ու 20 ձեռքեր միանգամից բռնեցին նրան։ Դռան երկաթե փեղկը տապալվում էր, ու սեմին կանգնած էր մարապուն, որ թևերը երկինք բարձրացրած մարդասպաններին կոչում էր կոտորածի։ Բայց որոշել էին չսպանել մթության մեջ։ Նրանք ոչ միայն սպանել, այլև զոհերի տառապանքը տեսնել էին տենչում։ Բարձրանում էին ստոր գետնի աստիճաններով։ Որքան ավելի էին բարձրանում, Ալբերն այնքան ավելի էր զգում կենսավետ օդի թարմությունը, իսկ արևի մաքուր լույսը ողողում էր նրա աչքերը։ Արտաքին, առարկայական այս զգացողությունը այնքան էր գրավել նրան, որ մի պահ մոռացավ, թե պատրաստվող ողբերգության մեջ ինչ սոսկալի դեր էր խաղալու ինքը։ Ամենադաժան տառապանքների մեջ իսկ կան ակնթարթներ, ուր մարդուս էությունը մի տեսակ իրական հարություն է ստանում։ Անգամ դատապարտյալի կրած ծայրահեղ տանջանքները ասես կյանք են տալիս իրեն պաշարող, գրեթե արփեցնող նորանոր զգացումների։ Տեսնել արևը, տեսնել դրսի կյանքը, երկրորդ անգամ աշխարհ գալու պես մի բան է կարծես։ Եվ Ալբերը այլևս չէր զգում իրեն կաշկանդող զազիր ճիրանները, անզգա էր տեղացող հարվածներին, մի տեսակ հիպնոսի մեջ էր, քաղցր տեսիլներ էին երևում աչքին, կարծում էր տակավին մարսելում է, և իր սիրելի մայրը հրաժեշտի համբույրները դրոշմում ճակատին։ Վայրենիների հարվածներից արյուն լվա նրա դեմքը երանություն էր ճառակում։ Անպայման այսպես են փայլում նահատակների ճակատները, երբ մութ բանտերից հանելով նրանց հրում են լուսաշող կրկեսի մեջ։ Տարօրինակ բան, այն վերջին բառերը, որոնք երկար ժամանակ հետո նրա լսած միակ մարդկային խոսքերն էին, «պետք չէ մեռնել»։ Հնչում էին ուղեղի մեջ հստակ ու միալար։ Բառերն արդեն իջել էին շրթունքներին։ Նախ կրկնում էր մտքում, հետո ցածրաձայն, այնքան ցածրաձայն, որ շրջապատում ոչ ոք չէր լսում։ «Պետք չէ մեռնել»։ Անցել էին ստոր գետնյա երկար բավիղները, երբ պայթեց հուշկումի աղաղակ։ Քասպահի դռան առջև խռնված արաբների ամբոխը նկատել էր դատապարտյալին, որը գալիս էր դժգույն, արնաներկ, բայց գեղեցիկ, իր տառապանքների ու մոտալուտ մահվան հպարտության մեջ։ Նրանց աղաղակը այս քաջասրտության դեմ էր ուղված։ «Մահ, մահ», ոռնում էր ամբոխը, և հազարավոր բազուկներ բարձրացած սպասում էին ակնարկի։ Ո՞վ էր անելու այդ ակնարկը, և ընդհանրապես հարկ կար ակնարկի, միթե քիչ էին տեղացող հարվածները։ Եվ ահա նույն այն մարապուն, որ Ուարկլայի դարպասների առջև օտարականներին սպանելու կոչ էր անում, հզոր ձայնով ազդարարեց. «Աստծուց բացի, աստված չկա»։ Երբ ամբոխը լսեց այս բառերը, դադարեցին աղաղակները, ցած իջան բազուկները։ Մարապուն իր երկար ու վտիտ ձեռքը դրեց հարյուրապետի գլխին, և ակնթարթորեն հետ քաշվեցին բոլոր նրանք, ովքեր բռնել էին դատապարտյալին։ Մարապուն մի քանի խոսք ևս ասաց, և ամբոխը ճեղքելով առաջ եկան այնքան տարօրինակ ու ահռելի էակներ, որոնց պատկանելը մարդկային ցեղին խիստ կասկածելի էր։ Նրանք հագել էին ուխտի մազից կարված երկար խալատներ, որոնց սպիտակ գույնի վրա անմիջապես աչքի էր ընկնում արնագույն վեցաթև աստղը։ Նրանք գլխաբաց էին, հյուծված դեմքերով ու տենդավ առաջքերով։ Առջևից քայլում էր մի մեծավոր, որի ձեռքի երկար գավազանը ավարտվում էր պողպատյա սուր սայր կամերով։ Ամբոխի մեջ շշուկ անցավ. «Խոաններն են, խոանները»։ Բոլորը խոնարհվում էին, ոմանք երկրպագում էին, տալով աստծո անունը։ Ժոլիետ հարյուրապետը արդեն տիրապետում էր ինքն իրեն։ Քիչ առաջվա պատրանքը ցնդել էր, և նա իրականություն էր վերադարձրել նրան։ Հասկանում էր, որ այդ դժնդակ խմբի տեսքով մահն է մոտենում իրեն, և նա գլուխը բարձրացրեց, նայեց շուրջը։ Մարապուն դիմավորել էր խոաններին։ Մինչև գետին խոնարվելով, նա բռնեց ցեղապետի խալաթի փեշը ու տարավ շրթունքներին։ Հարգալից այս արարքին հաջորդեց երկար լռություն։ Խոանները կարծես վերափոխվել էին քարե արձանների։ Հետո ցեղապետը ծանր ու հանդիսավոր քայլերով մոտեցավ ֆրանսիացի սպային։ Ալբերը կանգնել էր ուղիղ և սպասում էր մահացու հարվածին։
«Աստծո թշնամի», խոսեց Խուանը կոկորթային ձայնով, «պետք է ոչ իրը տարյունով քավես»։ «Պատրաստ ես մեռնելու»։
Հարյուրապետը նայեց նրա աչքերին ու պատասխանեց.
«Քանի որ արաբների մեջ կան այնպիսի ստոր մարդասպաններ, որոնք ձեռք են բարձրացնում անզեն մարդու վրա, պատրաստ եմ»։ «Գեցե, Ֆրանսիան»։
Ամբոխի կրծքից զայրույթի աղաղակ թռավ, բայց Խուանը հրամայական շարժումով լռություն պահանջեց ու ասաց.
«Ճիշտ չես ասում. Չգիտես, որ մեր եղբայրները անմռունչ դիմանում են այնպիսի տանջանքների, որ եթե դու կրես, ցավից կոռնաս»։ «Այդ ամենը ձև է»։ «Կարծում ես»,» հեգնեց Խուանը և դառնալով խմբին ասաց. «Մինչև այս մարդուն սպանելը, ցույց տվեք, որ վախ չունեք որևէ տանջանքից, և երբ աստված հարցաքննի իրեն, թող ասի, թե ինչերի են դիմանում երկրպագուները այստեղ, աստվածային դատը պաշտպանելու համար»։
Լսելով ցեղապետի առաջարկությունը, Խուաններից մեկը առաջ եկավ, կանգնեց հարյուրապետի դիմաց և ցած գցեց հագի խալաթը։ Ալբերը կարկամեց սոսկումից ու կարեկցանքից։ Ֆրանսիացին գտասիրտ է անգամ իր ամենակատաղի թշնամու նկատմամբ։ Այս բարձրահասակ ու սարսափելի նիհար Խուանի իրանը, ուսերը, կռնատակերը դաշույնով ծակծկված էին, և բորբոքված կարմիր վերքերի ծորում էին սև արյան շիթերը։ Խուանը առանց շարժելու դեմքի մկան նիսկ բռնեց մարմնի մեջ խրված դաշույններից մեկի երախակալից ու դանդաղորեն դուրս քաշեց վերքից։ Դաշույնը սղոցի ձև ուներ, ոսկորին քսվելու ձայնն էր լսվում, միսը ճեղքելն էր տեսնվում։ Արյունն ավելի առատորեն հոսեց։ «Կախարդանք չէր սա»։ «Այո, այս մոլերանդը կուրծքն էր ճեղքում, աղիքներն էր պատռում, և սոսկալի ցավերը աչքերից էին միայն հասկացվում, որոնց բիբերը շարժվում էին ճղածքորեն»։ ցեղապետը մոտեցավ այս մարդուն, և նրա ուսի մեջ խրված դաշույններից մեկը ուժով դուրս քաշեց։ Մարդը չշարժվեց անգամ։ Ցեղապետը արնաներկ զենքը պարզեց ալբերին ու ասաց.
«Դու որ մեզ տոր ես համարում, համարձակություն կունենաս ինքդ քեզ խփել»։
Ալբերն արհամարանքով ժպտաց.
«Ոչ ոք իրավունք չունի ինքն իրեն խփել», ասաց. «Ես իմ երկրին եմ պատկանում, և չեմ ուզում ինձ վերապահված տանջանքները կարճացնել»։
«Այսինքն վախենում ես»։ «Կրակը երկաթից նախամեծ արես համարում»։ «Նայիր»,
նշան արեց, և մեկ ուրիշը անջատվեց խմբից։ Վառվող ածուխով լի մի կրակարան բերին նրա առջև։ Մարդը հանեց խալաթը, վերցրեց մի շիկացած ածուխ և դրեց ճակատին։ Սոսկալի բան էր, խորովվում էր միսը, և չորս կողմը լցվեց խանձահոտով։ Նա այնպես այրեց նաև թևերը, զիստերը, կուրծքը։ Վերջում դիվահարի պես երկու ոտքերով ցատկեց կրակի վրա ու սկսեց տրորել այն։ Ալբերը նայում էր անտարբերությամբ, թեև ամբողջ էությամբ խորշում էր այս հրեշավոր տեսարանից։ Ցեղապետը բռնեց նրա թևից ու քաշեց դեպի կրակը։
«Եթե ստոր չես, ձեռքդ այս կրակին դիր»։
«Եթե ձեռքս ստորություն գործած լիներ»,
պատասխանեց հարյուրապետը սարմասերտորեն։ «Չէի վարանի այն պատժել, բայց ես պատվով եմ մաքարել մարդկանց դեմ, ուստի մերժում եմ այդ ևս»։ Հետո դարձավ խոաններին։
«Դուք բոլորդ»,
գոչեց,  «որ նմանօրինակ գարշելի և արգահատելի արարքներով եք ջանում աստծուն հաճոյանալ, ուզում եմ հավատացնել ձեզ, որ իմ քաջությունն ավելի ճշմարտացի է ու ընդունելի. որևէ զենք, յաթաղան կամ դաշույն տվեք ինձ, և ձեզանից ոչ մեկը չի կարողանա կռվել հետս. այն ժամանակ կտեսնենք, թե ինչեր կարող է անել սեփական անունը հարգող մարդը»։ «Այն մարդը, որն իրեն պատիվ է համարում հայրենիքի զավակ կոչվելը»։ Զայրագին աղաղակները եղան նրա պատասխանը։ «Մահ, մահ»։
«Հիմա տեսակ», շարունակեց հարյուրապետը, «որ դուք մարդասպաններ եք»։
«Մեռնել ես ուզում»,
գոչեց խոանների ցեղապետը։
«Լավ, թող քո ուզածը լինի, բայց լավ իմացիր, որ այդ մահը այնքան ծանր, այնքան զարհուրելի է լինելու, որ ներում ու օգնություն ես աղաղակելու»։
Ալբերը չպատասխանեց ու բավարարվեց միայն ուսերը թոթվելով։
«Ուզում եմ նաև իմանաս, թե այս տանջանքներն ու չարչարանքները ինչ են լինելու»,
ավելացրեց ցեղապետը, և թևերը վեր պարզելով սուր ձայնով ճչաց.
«Մյուս բանտարկյալներին էլ բերեք այստեղ»։
Ալբերը դողաց, և մի դառը ցավ պարուրեց ողջ մարմինը։ «Ինչ, կնշանակի ինքը մենակ չէր, կնշանակի ուրիշ մարդիկ էլ, եղբայրներ, իր նման զինվորներ ևս հեծում էին այդ զարհուրելի բանտում, և հիմա նրանց տանջելու են իր աչքի առջև. այս թշվառական մոլեռանդը իրավացի է. սրանից ավելի սոսկալի ցավ հնարավոր չէ պատճառել իրեն»։